بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكلنا تبع عندك استيقون سود وهذا برنامج كي ساكا يدوني ده وقابي طبعا كبشر اللي بتنوع سنة كلا بدا كوني اللي هي طبعا كخذ بدا برنامج كي ساكا اسمه ربضان تنوع حكم من نغضة مدحوينها الدولة بنت لان بروفيسر عدولي محمد علي قاس او كهل لي ارماء كم ديهم حيابي وكلاس وكل مي سفر كي وكنت قد او دل او دل كدب الديسا اي وليبا ارماء لنا عن بنت لان يا صوماليا بقصوية تليا ايضا كبوليس في بنت لان او بو عم قراء كل مي مسؤولين تدقم الهسين سامين تدغالة اي صوماليا كي يلان كريسة من معدة oo xoolaha Soomaaliya ku soo rubay mid ka mid ah beelaha maamulka Hirshabeelle oo ka cabanaya qaabka loo maamulo xubnaha aqalka hoose. Sidoo kale waxa barnaamijka ku maqli doontaan xubnihiisa waxa barnaamijka ku maqli jirteen sida wargeysyada iyo sportiga. Barnaamijku wuxuu ka mid yahay xarunta Diljir ee magaalada Galkacyo waxaana kala socdaan dhammaan xarumaha kala duwan ee Diljir ee ku leedahay Soomaaliya. Idii barnaamijku u dhaafana waxa ay markale kaga bogan kariyaan website-ka ee Radio Diljir.com ee Jamal Farxadan ayaa barnaamijka idin soo siinaya. Barso qodobadaas oo waxa ka soo horreeyay waruuxi dalka iyo dibadda naga soo gaaray wariyey Maxamed Cabdi Ibrahim ayaa studio dajir boosaaso ka soo jeedinaya.
Maasin Jamal Farax Adan wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in xal bambaanooyin lagu weeraray guriga gudoomiye hore ee degmada Wardhiigle ee gobolka Banaadir deeqaa Cabdu Qadir. Inta la xaqiijiyay afar ruux ayaa ku dhaawacantay weerarka lagu qaaday guriga gudoomiye hore ee degmada Wardhiigle. Afarta qof ee dhaawacantay ayaa lagu soo waramaya inay ka mid ahaayeen dadka ku nool guriga gudoomiye hore ee degmada Wardhiigle. Waana weerarkii afraad oo lagu qaado guriga gudoomiye hore ee degmada Wardhiigle deeqa Cabdu Qadir. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa faahfaahin ka bixiyay socdaal uu shalay uu ku soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay inay u yimaadeen arrimo ku saleysan abaaraha iyo sidii wadatashi looga sameyn lahaa arrimaha ku saleysan doorashooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid waxa uu sidoo kale xusay inay wada hadli doonaan madaxweynaha Puntland ay ka wada hadli doonaan arrimaha doorashada kadibna ay war ka soo saari doonaan.
Sidoo sheegay waa dhowaa waxa kaloo jira abaaro aad u ba'an idalka jira. Runtii waxaa rabnaa haddii la ilaahdo baaqooda jira inaan dhaqso beri meelaha soo saarno deegaanada abaaro ku habsaday ee waqooyi aad iyo aad qofka ka daahay. Marka waxaa rabnaa berita haddii la ilaahdo inaan war baaqooda jira soo saarno aan beesha calanka oo kula hadlayno in runtii arrintan laga soo gaaro degdeg sidoo kale lagu qaban karo dadka lagu qabto abaaraha waxay saameeyeen dadkii iyo dunyadii ee ku nool deegaankan. Marka ayadana waxaa la dilayaa wax ka dhigan oo Britain marka la gaaro ha ahaatee waxyaabada waxa jira siyaasadda iyo halka loo qabo ilaa xitoo loo dhameystirayo balwaan soo socda soo noqonaya insha Allah ee sida doorashada ku dhamaanaya waxaa soo dhana oo tashkeeya la hoobid oo qowa waxina oo maad cilmiya runtii fursada iyo sida sabuunta ah ana la tusay. Marka waxaan dib insha Allah dilayaa aan u hadli doonaa markii aan arrimaha soo qaadanaan sidii doonaa ayo faafasan wixii aan
khawaadada iyo xaaladda madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa waxa uu uga qayb galay shir madaxeedkiiga oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya kaas oo laga soo saaray baaqyo kala duwan. Madaxda urgobleedka Igad ayaa waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka in xayiraada laga qaado xawaaladaha Soomaalida ee dibadda si ay fursad ay ugu helaan ka qayb qaadashada kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo isku xirka ganacsiga xoogan ee wadamada caalamka iyo Soomaaliya u dhexeeya. Madaxda Igad waxay sheegeen inay ku dadaali doonaan sidii dib loogu bilaabi lahaa dhoofinta xoolaha Soomaaliya iyo dalalka Carabta oo ay boqortooyada Sacuudiga ay ugu horeyso, taas oo ay sheegeen in macno weyn u leedahay xawliga dhaqaalaha Soomaaliya oo sanada soo socda ay sheegeen in la rajeynayo in isbeddel uu ku yimaado. Ugu dambeyntii waxay mar kale baaq nabadeed u jeediyeen dhinacyada isku haya dagaalada ka socda waddanka Suudaanta Koonfureed iyagoo sheegay in dadaal walba ay ku bixin doonaan sidii colaadaasi loo joojin lahaa. Dadka ugu geryay cudurka shoonbiyoodka ayaa badankooda waxay yihiin caruur iyo weliba dad da'a, sida ay ku warameen qaar ka mid a dadka ku nool deegaanka Diinlaawe ee ka tirsan degmada Mahadaay. Cudurka shoonbiyoodka ayaa sidoo kale waxa uu geryay deegaanka Ceelbaraf iyo degmada Mahadaay dad badan oo haatan qaarkood u jiifa cisbitaalada, iyadoona dad badan ay iminka u jiifaan cisbitaalada degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cudurkan ayaa ah mid ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan degmada Mahadaay iyadoo degmada Mahadaay aysan ka jirin xarumo caafimaad oo ku filan inay wax ka qabtaan cudurada ay ka mid yihiin shoonbiyoodka. Qaar ka mid a dadka uu soo ritay cudurka shubanka ayaa waxaa la geeyay cisbitaalada magaalada Jowhar halkaas oo lagu daweynayo. warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka saaki duniga waanagintaas Jamaal Farax Aadan iyo qaybaha kale barnaamijka aan iminka dib ugu celiyo
waagaaga inuu gudagalay barnaamijka madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo in muddo aba ku maqnaa dalka dibadiisa shalayna ku soo laabtay magaalada Galway ayaa ka warbixiyay safarradii uu dalka dibadiisa ku tagay iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay sidoo kale madaxweynaha Gaas ayaa ka hadlay arrimo dhinaca Puntland iyo waliba Soomaaliya oo ay ku jiraan doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan qoondada haweenka ka hadlay hadalkii madaxweynaha Gaasna waxa ka mid ahaa
halka wax rabaa inaan kaga dhawaaqo mashruuc ah aan rabno inaan u bilowno oo aan dhahno hal riig hal jiddo macnaad waxa weeye cid kasta oo reer Puntland meesha doonta joogtee waxaan ka rabnaa hal riig baan ka rabnaa sababta waxa weeye waxa ugu maqaar hadda waxa weeye aan maray hadda ceelasha Puntland hadda ka jiraahay weelal 200 iyo 400 sal ay sheegay waxaan Puntland u baahantay in ka badan kun ceel si dadkeedu ay biyo ay roogaha qabtiro oo helaan marka in waqti badan inta aan galayno hadda ka horna waan ka hadlay muhiimadeedu waxa weeye dhulka in la helo biyo iyo jid iyo biyo waxa binaadanku u baahan yahay weeye marka arinta iyada ahi waxay ka mid tahay waxyaabihii runtii aan dowladda ka dhigtay China marka aan tan kala hadlaynay in isbeddel dhankaas uu yimaado sababtu waxa weeye abaartu Britain waa imaanaysa shirna waa jirtay kulayd waa jiri doontaa laakiin waxa loo baahan mar walba in nolosha dadka dhibta loo khafiifiyo oo aanu isbeddelka muujin arinta iyada kabacdina dabcan maraykanka iyo Ethiopia ahaa arrimaha nabadgelyada un baan kala hadalayna mar walba dowladda Ethiopia iyo la dagaalanka argagixisada iyo sidaan soo kaashan lahayn kabacdina waxaanu tagnay Nairobi runtii Nairobi intaan la joognay muddo ma aanan tagin anigu madaxweyne ahaan waana meesha runtii arrimaha Soomaaliya aad loo karkariyo waxaanu saraynay safaarada badan oo ka mid ah ambaasadorka dowladda Mareykanka hay-adda USAID ka la yiraahdo oo qaabilsan horumarinta oo qaabilsan dowladda Mareykanka safiirka Talyaaniga safiirka Jarmalka iyo safiirka India waxaan kala la kulanay hay'ado badan oo UN ka ka mid ah UNODC UNOPS World Bank waxaan kala hadlaynaa waxay ahayd horumarinta Puntland dardargelinta mashaariicda jirta iyo horumarinta iyo inay mashaariic cusub ay ka sameeyaan Puntland ayaan ka wada hadalay gaar ahaan Professor Dowladda Jarmalka waxaan aad uga hadlaynay mashruuca jidka ahaa gaalkacyo garowe dhameystirkiisa hadda waxaan maranayaa phase koowaadba bilaaban doona 70 km kabacdina de jidku in badan oo kale ayaa jajaban ilaa waxaan rabnaa meel kasta oo jidkan oo ah lifeline-ki Puntland in runtii wixii hadda u baahan ribeer ribeer gareeyo dhaqaale cusubna loo raadiyo kana la dhameystiro ku faraxsanahay phase koowaad in tenderkiisa dhamaaday si transparent ah oo saxan ku dhamaaday suuqa waxaan ka maqlayaa warar ku turkitoon oo been waxa weeye waxaan rabnaa mashruuc soo loogu talagalay inuu ku hirgalo shaqadeena waqtigeeda ku bilaabato cidii shidday shaqada wadnada anaga noo timaada anaga xal la xaalayne arintaas marka dadka kaga baxo mashaariic kale oo waxaan aad ugu lahadlay dowladda Jarmalka ku saabsanayd caafimaadka in referral hospitaliski isbitaalka referralka haweenaa uu faro laga dhisayay iyo mashaariicda ah horumarinta caafimaadka Puntland oo dhan in aanu baanu ku hadalay dowladda Mareykanka sidoo kale iyo USAID ku inay mashaariicdii ay hore ugu wadeen dalkana ay dardar galiyaan kuwa cusubna ay maadaama Puntland ay diyaar u tahay horumarin dhanka kaabayaasha dhaqaalahana ay naga taageeraan sidoo kale dowladda Talyaaniga mashaariic badan bay dalka ka waday oo airport boosaas dhameystirkiisa ka mid yahay dhismihii jetiyaasha laga sameeyay xeebaha ay ka mid tahay iskuulkii laba iskuul midna laga dhisay garoow midna laga dhisay boosaaso iyo mashaariic kale oo tiro badan ayaanu runtii iyana aanu ka wada hadalay dowladda India waxaan aad ugu wada hadalnay dhanka waxbarashada inay naga taageeraan jaamacadahoodu maadaama ay yahay dal runtii aad u soo koraya dhanka waxbarashadana aad uga fiican hay'adaha kale oo aan u tageynay oo bangiga duu ka mid yahay mashaariic badan bay ka wadaan ilaa lix mashruuc ayaa World Bank ka wadaa Puntland oo BFM ku ka mid yahay oo mushaharkii macallimiinta Puntland uu ka mid yahay iyo mashaariic badan oo kale oo ay ka wadeen capacity building-ka oo ay hore u wadeen oo ka mid ahaa inay mashaariicdaas dardar geliyaan kuwii bilowdayna yacni hore loo sii wado kuwo kalena ay oo dhanka gaar ahaan kabayaasha dhaqaalaha ay naga taageeraan ayaan aad iyo aad uga wada hadalnay runtii safar guulu ahaa ده مركز قارك وحلي مهم في التجية ده لا تين ولا نقطة قارك وضن كان ده نص كل يوم يصير إذا نكون إيمان ما يسوي إن الدنيا ترى ربع عدو أدرت ستة هروم مركز وحنا بس ده طبعا هذا حيرت إلى هذا عند دورشة طبعا بطلع وحنا عدا دبوا قبل وضي دورشة دي أغلى كهوسة يدور لقون دي غيب في هوانك محمد ريا ورث رب بدن أولي هاي ضدنا إليه قبل ما حبناه وحيرته وحاس وحلق أقبل كرماها تبدو بدك كم ذيهم ولكن وكنتم دكتور بنا كنا قبل وعي حق هذا الله ما يكره كره إدي سود لأن كرتنا كم يرينه أضياعش كهليتي بياش ما نحن عن عليه وحيكوها الله يا سحمها وهو قربنا كم ذا بقول دولار أو قبل سود درتي أيه كنا ليهم marka boqorko inta xind ku soo marsiin tuba maxay soo istaweeyay hada war ma aqbalayno ma yeerino magsaxna ma aha magarad waana soconaya dawladuna go'aanka ay gaareen gudiga doorashada ayaa sax ah kaasa lagu dhaqmayaa kaasa lagu soconayaa cidii ka hartana waa ka hartay oo ka gudbeena andabo cid loo joojinayo ma jirto saas u sheegayna arinta ku saabsan xamarka socota ee gudaha baarlamaanka ay u tageen Puntland iyo madaxweynaha ku xigeenku aan aaminsanahay إن أيش الصحة هاي طاب إرتس لو وجهي لونه وضو هدير دكراستا إلى هذا درو غوي درو غوي ولا سينا هلا يرى هذا صار لغنا واب مرنا إني يرى هذا سوري السنة يعين وسؤال لنا بكم مثل مرنا إني يرى هذا درو غوي دكراستا هذا نسأله حوي هيا قال قهر نسوا في شيء إذا حمر شوكته وحرب السلطة كان هذا هو حمبليه إذا ماذا جسياش بطلان حرين في مجال القندرة هران وش قلنا إني سنداعش قندرة هي سنكرلين أذن وفرح سنة بعد يعني حرت حي أنت يا ركعت أنا للسير رعيو نمك عشر وضياشة وإذا مضوا أي هولقل خسي ولا يا رجينا يا أذن وهم برينا يا إذا مضوا مركز سو أي شو جنب فلنتي الدفاع ذلك أوت هجيهن أنت إذا وانت الله نحرسه أنت كلام وحرجينا يا إن الشعب هان يدور هان بس جربت هم إذا مضوا يلا مركز طبع أنت أبارو وأنت بقى وجدت سيد بدميه وشجعي طبعا إله بقى دفك كفين كرا وكفالة قاعدة كرا وده إله بقى كبر يمنا إنه ومضى روب مضى خير أو كانوا أبعت كسره لكن طبعا أنا والدور ذهان وعد ذا اللي إن أنا ويا مقرش تضيع ذا إن أنا نروح وما ضيع ذا هول قري إنه دوردنا وش ودورنا قارا يكون تاجر
riya ciidanka booliska Puntland Abdulqadir Sharaf Arax Erig ayaa shareeto degmada Boocame ee gobolka Soo waxa uu kula kulmay masuuliyiinta degmadaasi kaliya iyo masuuliyiinta ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee degmada gaar ahaan dhinaca amniga gudoomiyaha degmada Boocame mudane Cali Xayle Xasan ayaa ka warramay xaaladda degmada Boocame
hadii aan warbixin yar oo kooban idin ka siiyo degmada Boocame degmada Boocame waxa uu sii wadaa tabtuulo sida tariya qaybtu sheegay wax booliis oo ka hawl gala tiradooda iyo tayadoodu way yartaa aan waxaan hore karnaa maba jirto wax ka hawl gala sax waqtiga kan sawtu waxa uu dafar askari ama shan askari waana isla kamiyad iyo wax loogu talagalay kama shaqayn karaan macnaha amni ma nasuun karaan qof soo qaban karaan dadaal fara badan baan sameynay anagu waxa weeye dhowr arimood baan meesha tan isugu yimid waxa jiray afar gobol baa ku soo guuray saawla socotaan roobiyad baa wuxuu ka daay tuulooyinka sare ee hawdka waxa ku soo guuray afarta gobol shan gobol baan oran karaa baa soo guuray sida Sanaag Bari Lugaal Kakaar iyo Qooyi Galbeed baa soo guuray dadka hadda deegaankan aagan degan waxay u badan yihiin dadka ka soo guuray Barco iyo ka soo guuray Baashi halkan waxaan ku qoodinaa dad halkan waxaan ku laa iyo go'aan inta wareega magaalada waxa degan dad xoolayna laga kaxristay ay roobay waxna ka dhamaadeen een waxaan u yaray timxanaanada xoolaha xooluhu waa bukaan daawo yar bay keenayn aad bay arintaas u halis u tahay wax badan ka soo gaaray dadkaana ma jiraan dadka magaalada isku tirsigi madaxweynuhu sheegay bay hadda ku shaqeeyaan oo bakhaar baan ku urunaa raashinka sidaas aanu sameynaa warbixinta aan seenayno abaaruhu way raacayaan oo waxay u raacayaan xaaladda jirta marada kale ee booliska tahay inaad ka wareysid oo dhagta ku haysid wax badan leedahay soo gaarayna ma jira aan anagu sidayadaba een aad iyo aad baan dawladda Puntland dadka halka degan baa dawladda Puntland baa ka tirsan yihiin waanu baxsanaa laakiin dawladdu waa naga cararta ee Ilaahay markii lagu sadaqay waa baxsadaayo aad buu jecel yahay in macnaa dawladda Puntland sida taniya qaybtu sheegay buu laba saddex afar wada soo gashaa la oran karaa meesha tan afarta wado cid kastaa ka timaadee magaalada Kaantarool waxa ku guureysan weyn inaan labadeeda koono dhigno waxaasna waxa weeye mar hadii dawladdu ay wax ka bayn oo dawladdu ay tafsiiraadkii bixinayn ee wax meelaha aad qaban kartid baa iska yar maana dhowaad waxaanu nidi qaybta dadka soo guurtay booliska mid aynu samayno ma waxaanu isu keenay ciidan yar baanu isu keenay tobana waxaanu nidi bal meelahaasaan waxa ka khurdaabaynaaye waxaad samaysaan bal dadkan soo guurtada saddexda reer oo halkaa ka soo guuray saddexba waa xul qoryaha soo haysta maanu mid la dili gaaray baa la ogaaday askarta booliska soo ogaatay loo soo sheegtay odayaal baanu kaga hawlgalay iyagu ma qeybiyaraya kuwa aan joogay waxaan taliya codsanaynaa oo maanta aanu doonaynaa waxaa jirtay warqad aan u gudbiyay wasaaradda amniga prosesskan wuu socday saldhigan waxaa timid maag waadantay saldhig waa dugsan yahay inaad aad ku soo aragtay maag baa timi maag waxay noo ballan qaaday inay dhisayso ilaa iminkada wax jawaaba ma keen waa sanadkii labaad baan umalaynaya saasuu dusana hooyii haddii la waado dadka lagu xiri lahaana waxayn lahaana wixii ma shaqaynaya hoygaa horeeya saldhigaa horeeya booliiska shan iyo afartan konton askari baan waxaan u qorannay waa wasaaradda amniga intii aadan booska imaan taliye waxaa wasaaradda amnigu soo ogaatay shan iyo afartan askari oo ay tiraha loo qaramay waraaqeedii baanu haynaa ciidankaa weli lama qaramayn sidii bay u taagan yihiin taliye waxaan markaa aad iyo aad degmada tan baahi ugu qabtaa waa meesha aad xukuntid booliiska waa booliiska waxaanu aada u rajaynaynaa hawsha maanta haddaad na soo booqateen oo noo timaadeen oo dhihina ku aragteen inaad wax ka qaban doontaan baan rajaynaynaa.
Gudoomiyaha kadib taliyaha booliiska ee Puntland Cabdulqaadir Shire Faarax Erib ayaa isaguna halkaas ka hadlay wuxuuna yidhi
ciidan booliis waxaa la heli karaa markii la helo meesha ku shaqayn lahaayeen taadan haysan ciidan booliis taadan haysan station booliis oo dhisan waadan rug haysan oo aadan gurigii ahayn oo aadan xabsigii ahayn oo aadan xafiiskii ahayn oo aadan aarmigii ahayn booliis xagee tegayaan su-aashu waa taa waxaa iigu yimid markii xilka la ii dhiibay booliiska weli waan u marayna inaan ku simo ahaa waxaa ii yimid lix mas-uul oo degmada ka soo jeeda xildhibaanka hadda iyo xildhibaankii hore wasiirka hadda ee Puntland iyo wasiirka hore iyo gudoomiyihii degmada gudoomiyihii gobolka soomaali gudoomiyihii degmada waa la socday haa laba arrimood bay iga codsadeen waxaan markuu horeysa inaan soo booqdo booxame imaado horta aan arko waxay soo gaarsiiyeen martiqaad odayaasha ka yimid odayaasha kugu martiqaada inaad booxame timaado marka labaadna waxay iga codsadeen in loo helo saldhig booliis iyo booliis ka shaqayn lahaa saldhigga booliiska waxaa jira nidaam cusub oo dowladda federaalk ay hadda soo dejisay oo ku saabsan saldhigyada booliiska degmooyinka ka howlgalaya dowladda federaalku amar ah bay soo saartay degmada aan ku filayn booliiskeeda degmada aan booliiskeeda ku filayn in la yareeyo rug laga dhigo hadday ku filan tahay oo ay hadda rug tahayna ee laga dhigo saldhig boocame inaanay lahayn dhaqaale ay ku fuliso ku caawiso booliiskeeda waxa ugu muhiimsan oo degmada laga rabaa waxa weeye waxa laga rabaa booliiska jooga inay bixin karaan shidaalka lagu howlgalayo iyo raashinka askari dowladda federaalku waxay ku dartay dharka laakiin xoogaa dharku waa ka culisaya intaas wax macnala ma aha for example waa $30 $25 weyn manaliya halka dirays markii ay haystaan afartan ama soddon askari oo wax yar wey wala cagir waxa dareeska u sameyn kara laakiin dawladda dhaxa balan qaaday dareeska ciidanka inay bixinayso madaxweynaha balan qaaday walaa aan wali gacanta ku hayn een sida darteed hoylaanta ka muuqata booliski oo dayacan iyo baahida ciidanka waa laba waxyaabo isku hor imanaya waxaad u baahan tahay ciidan laakiin ciidanka xaqiiq ku xiroonayaan xaqiiq uu noqonaysa haddii qof soo qabtaan xaqiiq ku xireeyaan haddii hub soo qabtaan xaqiiq ku xireeyaan hubkooda xaqiiq dhiganayaan ayay wax xaqiiq dhigaysa bedelayaan waa su'aal taagan marka shaqada aan qaybsanayna marka saaleeyahay arintayda booliska ku koobaya hadalkayga sababtu wax weeyaan hay'adihii kale wasaaradda arrimaha gudaha way joogtaa oo gudoomiyaha ayaa wakiilka ah wasaaradda amnigana taliyihii tarixiyanka booliska labadaba waa ka joognaa sidaa darteed waxaan rabaa hadalkayga inaan ku ekeeyo wasaaradda amniga dabcan cabashadiina wasaaradaha ay quseeyeen cabashooyinkaas oo dhan waa gaarsiinaya haddii rabbi idmo anoo waliba cayilinaya yaan gaarsiin doonaa hadii ilaahay yiraahdo laakiin waxaan ku koobayaa booliiska marka baahida oo ah booliiskii iyo facilitationkii aan waxay ku shaqayn lahaayeen hawshooda u fududayn lahaa yaan qaybsanaynaa degma ahaan waxaan idinka rabnaa inaad dayac tirtaan saldhigii ama keentaan meel lagu shaqeeyo waxaa jira guryo badan oo dawladdu leedahay oo magaalada ku yaal oo aan hadda lagu hawlgelin meeshii booliisku ku shaqeyn lahaa waa laydinka rabaa annagana booliiska waa naga rabaa yuusuf cadigaas meeqaa noo banaanayd meeshii waxaa jira miisaaniyad sanadkii loogu talagalo ciidanka booliiska haddii ciidan cusub la qorayo waa in miisaaniyada sanadkaa lagu daro marka hadda waxaa naga xiran oo naga buuxa sanadki maadaama uu dhammaaday miisaaniyad aan ciidan cusub ku qorna ma lihin laakiin waxaa jiray ciidamo foorsada ka baxay booskoodii banaanaa oo aan isla qorshaynay hoggaanka ciidanka iyo taliye xigeenka iyo anigu oo ahaa inaanu boocame siino labaatan bay ahaayeen manu malaynaya saas maahayn labaatanka waxaa lagu marka iyo labaatankaas xarfo iyo idinkaan rabna inaad idin qaybino markii hore qorshahaygu wuxuu ahaa 10 iyo 10 laakiin baahida meesha taalla hadda markaan arkay xarfo waa iska iloobayaa 15 ka mid aan idinka idin siinaya wax miisaaniyad u baahan maaha miisaaniyad waa loo hayaa kuwaas 15-kaas laakiin waxaan idinka rabnaa dadka loo qoriyo oo 15-kaahi waa inay noqdaan yacani sanadka cusub markuu bilowdo waa gaaraynaa qorshaha boocama yeelanayso imisay booliis heli kartaa imisay ku filan yihiin booliisku hadda maadaama ay yihiin wixii aan wax isku kakabayno oo aysan jirin inkam dhaqaalo aada u fara badan oo booliis badan aan ku qoranno haddana kolba waxaa lahi sidii loo jabaa loo dhutiyaa waxaanu ku talagelaynaa waxa aanu haysan inaanu isleekaysiino
dowladda sacuudi arabiya ayaa sheegtay in ay joojisay ama mamnuucday xoolihii dalka soomaaliya laga dhoofin jiray ee dhanka sacuudiga la geyn jiray ilaa ay hadda macda sababta sacuudigu uu u joojiyey xoolaha soomaaliya daba saameyn intee le-eg ayay arrintan ku yeelanaysaa guud ahaan soomaaliya dhinaca dhaqaalaha iyo weliba xiriirka labada waddan maxamed maxamed cismaan oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso isla markaasna wax ku soo bartay dalka bakistaan khabiirna ku ah dhinaca dhaqaalaha ayaan arrimahaas wax ka weydiinay wariye xasan haykale oo ku sugan studiya derjir ee magaalada boosaaso ayuuna u waramay
saamaynta ku yeelan karo soomaaliya ama dhaqaalaha bakistaan runtii waxaan ognahay wax yar haddaan xog bixiyo xooluhu waxay yihiin lafdhabarka dhaqaalaha soomaaliya ayay kow ka yihiin waxaan la soconnaa 2015 iyo 2016 waxaa soomaaliya laga dhoofiyey 5 million xoolo nool laga dhoofiyey taas waxay kutusinaysaa marka in xoolo badan soomaali laga dhoofiyo xoolaha meelaha loo dhoofiyey ma aha wadamo kale waa wadamada carabta khaasatan wadanka sacuudi arabiya iyo wadanka imaaraadka cumaan iyo yeman baa loo dhoofiyey تعال نو خد صالة قادمة لمركة حولهم حين سامين في يلان كلام سامين سؤال بيو بدن تاي تقال أحان نواء أحان هي واحد بدن سامين بيو في يلان كلام وايو نفك حولها وحصومنا جين دير لغصو بالعبق في حولها حناني أما حولها بيري أما حولها مدود كتب عاي إلا لقينيو قفكي سوق عاي وقاري وداي قفكي إبسان عاي قفكي محدر كشاقين عاي دورد عشور تكغادان إستي دونتي لطار عاي إيو ولغا دكشي خلو هدوكم عايش عاي دبت الجوغي أو صمالي دحا مركا رنتي سامي وين بكي يرانك كرايا إن شاء الله كرايا دماندتك عن شيء يمالح عن شيء سامي وين بكي يرانك
way hay en marka en saameynta ugu ballaran en waxay soo wajahaysaa sida sheegtay dadka xoolo dhaqtada ah ee xoolaha ku nool haatan en ognahay in abaar baahsan ay dalkii ay ka jirto en maxaa caqabadaha ay ka iman kara hadii en arintan ay sii socoto Saudiigna uu sidan u sii xanibo en maxay tahay sababta ku soo beegtay xilligan in Saudiiga uu hakad geliyo xoolahiisa Soomaaliya sidaa
horta saameyntan waxa ka hadlay saameynta aad dhow intahay oo ka soo qaad carafadii kaliya dan salaad ku soo qaado carafadii Saudi Arabia ee la sheegay waxa loo dhoofiyay konton kun oo xoolo nool ah markaan afweey sameeyo lacagta ugu yar oo aan sameeyo oo dhaho $100 neefkii uu yahay hadii la dhaho konton kun oo lagu dhigtay $100 xoolaha wax la mid yahay dabcan $5 million oo lacag Mareykanka ah taas waxa la dhigi kartaa marka hal bil gudahood ayaa intaas uu kaliya Saudi oo dhoofiyay halkaan waxa faa'iido ah soo sheegay waxa ninkii xoolaha doonsanayay ninkii doonta soo raranayay dirka maalmarkii lacagta la xiray ee waayo doonyuhu iskama tagaan haddaan xoolo qaadin iyo saaru qoma laabta marka saameyn badan bay ku yaraanaysaa dawladda cashuurta keeni jirtay konton kun iyo ka badan iyadana saameyn badan bay ku yaraanaysaa dawladda lacagteeda iyo dakhligeeda iyo wixii soo geli jiraba dadkii macaasha ka heli jiray oo ka shaqaysan jiray oo xamaalka ahaa oo garafaasada ahaa iyagoo dabcan khasaare badan bay galayaan noloshooduna wax badan bay iska bedelayaan iibka wadanka gudihiisa ahaa oo ganacsiga ahaa isaga naftiisa wax badan ba iska bedelay sababtoo ah dadkii wax iibsan jiray oo reebaadiyaha ahaa markii xoolaha laga iibsado ayay bariiska iyo baastada ama raashinka oo dhan barid ha noqoto bariis ha noqoto baasto ha noqoto bur ha noqoto daawo ha noqoto markaas way iibsadaan haddii laakiin xoolahoodii aan laga iibsan oo meelay geeyaan aanay jirin dabcan waxay noqonaysaa marka inaan iyagu hawshood wax badan iska bedelaan iyo misna aan ognahay in xilligan lagu jiro abaar aad u baahsan oo misna ay u baahan yihiin biyaha xataa inay islaan marka oo garan kartaa saameynta aad dhow intahay waana saameyn aad u ballaaran dhanka kale maxaa sababay haddaan isdhaho waxaan saameyntu waa badan tahay ana waxa sidii karaa saameyn siyaasadeed kolley waa arrin siyaasadeed laakiin faahfaahinteeda iyo hawlaheeda waxaan leeyahay in su-aasha aan u daayo dowladda iyo waxyaabaha markay loo xiray anigu markaan ka hadlo fikirkayga waxaan qabaa waxyaabaha Saudi uu sheegay dabcan waa wadan weyn oo awood leh oo mid lagu tirsan yahay inagaana ku tirsan marka hadba wuxuu dhulka u sheego waxa noqon kartaa ma noqon karto wax walba inay sax noqoto oo la raaco laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay iska jiraan wadanka Soomaaliya waxaan ognahay wuxuu ku jiraa hadda in xilli doorasho oo kala guur ah waxaa dhici karta taas laamigeed inay xoolahan ay saameyn ku yeelato meelo badan baa Soomaaliya laga sheegay in arigeeda iyo xoolaheedu xanuun laga helay taas laajigeedna misna hadhow ka bacdina xoolihii la furay laakiin waxaan isweydiin mudan oo mar walba in la isweydiiyo ah maxaa isku soo beegay xilliga Soomaaliya doorashada ku jirto iyo xilliga ariga Soomaaliya la xiray marka taas ayaan anigu isleeyahay oo aan kusoo koobay
waa saal la socno marka dalka macjiraba badan buu leeyahay oo xooluhu ay soo maraan baaritaan baa lagu sameeyaa kadibna dekedda boosaaso iyo dekedaha kale ee dalka Soomaaliya laga dhoofiyaa marka sidee u suurtagalaysaa in xoolihii baaritaankaasi lagu sameeyay macjiradaasi soo maray caafimaadka soo maray dhaqaatiir kala duwan oo dalka ku suganna baaritaan ay ku sameeyeen in haddana Saudiga arintaas ay ka soo yeedho
horta waxaa jirta inaga iyo markii laga hadlo Saudi Arabia iyo markii laga hadlo Puntland oo kale dabcan waa kala duwan tahay laakiin Soomaaliya markii laga hadlayo Saudi Arabia Soomaaliya wadan oo markaas isku yida wey waxa ku kala duwan yihiin wax kale maaha waa awoodda iyo dhaqaalaha iyo wax badan bay ku kala duwan yihiin.
mid ka mid ah beelaha degan gobolka Banaadir ayaa sheegay in kursigii beeshadu ay ku lahayd aqalka hoose ee Soomaaliya loo wareejiyay magaalada Jowhar beesha ayaa arintan ku eedeysay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli afayeenka beesha Carab Soomaaliyeed ee degta gobolkaasi Banaadir ayaan arrimahaas uga warramay wariye Cabdullaahi yar oo ku sugan studio Daljir ee magaalada Galkacyo
in ay wadasi sameeyeen dulmi qaawan markii Jowhar kursigeenu loo soo wareejiyay oo warkii ka dambeeyay ninka madaxweynaha ugu magacaaban Hirshabeelle Cabdullaahi Cusubli asagoo wata mid uu abti u yahay oo maqaartaar oo ay xogeyda ama beeda dhexdeeda aan ka gadmaynin oo arrimaha la yidhaahdo waxa uu ballan ku qaaday inuu kursigaasi ku fadhiisiyo qowmiyaduna waxay yeelataa aragtideeda ugaasideeda siyaasiyiinteeda culimadeeda dhammaan waxay ku raacsan yihiin in erjadii konton iyo kowd ahaa ee uu qoray ugaasta beesha ugaasta axda xartuush in la garab maray oo aan la aqoonsan oo ajaabta lagu celiyey ninkaas xalay shaqdi dhexe la yidhi afar reysa lasu keenay ninkaas halkaa goorta ka dhacday waxaan sheegaynaa meesha ay goorta ka dhaceen waxay ka dhacay ayna xaalaan yihiin waxay la mid tahay goobtii dalka soomaaliya lagu hayay dowr iraaqa jirtao dafurkii kadibna taasi dowlad loo qabatay si barnabaa dalka soomaaliyeed xoolahooda loo goobo xaqooda xuquuqdooda la goobo xoolahooda la goobo hantidooda la goobo waxaan halkaas si gaara kala hadlaynaa kala hadlayaa dadka reer Puntland oo ku ammaanan maamul iyo shacaba midnimadooda sanabtooda taraabada say jirta caleen ay isla difaaceen daalnimada iyo horrimada dalka soomaaliya ka jirta waa ku ammaanayaa waxaa si gaara garamarada ula hadlayaa hogaanka sare ee Puntland waxaan leeyahay kursigaas la dhacay kursi anaga nala ka dhacay maaha waa kursi laga dhacay Puntland waa kursi laga dhacay Soomaaliya waa kursi laga dhacay iskasta oo damiir dadnimo iyo islaamnimo ku jirto waxaa loo baahan yahay inaa dhammaan u istaagaan kursigaasi loo fadhin lahaa ee sida buwaanyanimada ee baxalnimada ee dilaqaysiga la rabo in dad maqaartaara oo u adeegayaal dad kaleta in dadka laga gabo mana aqbali doono
waa tahay afayeen horta waxaad noo sheegtaa ama naga dhaadhicisaa beesha deegaanada ay degto baaxadooda waddanka meesha ay uga yaallo
beeshu dalka soomaaliya guud ahaan way degtaa
waa gartaa
gaar ahaan waxay ku tira badan tahay markii xagga tirada laga siyaaso laga soo bilaabo dowladweyne ilaa iyo tisraayo ilaa gobol isteedyado qaar dheera ruuq isbaydaba subada hoose muqdisho isalalaba dhexe ilaa hiiraan ilaa tahay sida toogta u degaysa waa dhulkaas gobolada istisaqayna waxay ka jiraan
imikana waxaa la soo gaaray xilligan isoo gudbin jirna xubnihii kala duwanaa ee barnaamijka saaxiib dunida waxaana ugu soo horreyn doonaa wargeysadii iyo wariye Xuseen Cabdi Jimcaale madar oo ku sugan studio Daljir ee Boosaaso
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaxiib dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddankaasi Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hay'adda sirdoonka ee waddanka Mareykanka ee CIA-da oo sheegtay in Ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii Mareykanka ka dhacday si uu u soo baxo Donald Trump hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da ayaa rumaysan in Ruushku uu u howlgalay si qarsoodi ah si uu u xoojiyo Donald Trump tartankii doorashada ee dalkaasi Mareykanka warbixin lagu qoray wargeyska New York Times ayaa sheegaysa in wakaaladda sirdoonka ay kalsooni sare ku qabaan in Ruushku uu ku lug lahaa weerar dhanka internetka ah hase yeeshee kooxda Mr. Donald Trump ayaa waxa ay beeniyeen hadalka CIA-da saraakiisha Ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay iska fogeeyeen eedeymaha ah in ay u dhaceen kombiyuutarada waddanka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa amray in la baaro weerarro taxane ah oo dhanka internetka ah oo lagu eedeeyay Ruushka intii ay socdeen doorashooyinkii Mareykanka dadka u dhacay kombiyuutarada ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen sida wargeyska uu qoray emailada xisbiga dimuqraadiga iyo kaaliye sare oo ka tirsan kooxdii Hillary Clinton مركنا وورجيسكا الشرق الأوسط يكسب بحقليت كعربتا وورجيسكا يابوجي سهر كقري معارض كوضن كجرمل كأو كهريمت تاجرنا من الطريق جرمل كسين أيو دولة السعودية العربية معارض كوضن كجرمل كأي أسيح وجن وجهريمت دولة أو قرشين إسأين أي سيان تبر إذا مدى من الطريق السعودية يجو كت المامي إن أي لم تهي جرجر لا في ديا أرجح سلا وزيرك جاشانديكا وودن كاس جرمالكا أرسولا فان درلاين أي واحد أي وضحلين كان وضحلين إسكاشيكا واحدة تبابركا ليجي سوودن كسعود عربية أمير كحجينكا محمد بن سلمان أو أي كودا كلمن مجالد الرياض سيد اللقسو حكتي سفاردة جرمالكا أي وودن كاس سعوديكا حسب جبده حذاء وودن كجرمالكا غرينيس أي سؤال جليج وعن كييج وفرت كفيقي دجال كلجوه بتي يمن أو أي سعوديكا هو جامينيسو سيفن دقلدين أو أها أفيانك حسب جبيد إحدى أيها الشيقي إن سعود عربية أي هقامين يسود دقالك أرحان درهضة أهي كسعود الدالك يمن إسلامركا ما أي كمديهين تاقيرياش أقومهين سن أي حجرين تودن كسوريا فلنتي ورقل سيادنا دقى استيال وانقى إنتا
إما كان وحومنتي سبورتيغا إي ورية عبد الرحمن يمني
كسو دواد حومنتي سبورتيغا إبرامج كساكي يدندا waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska kulamo xiisa badan ayaa ahaayeen kuwana maanta ayaa la ciyaari doonaa nadiga Watford ayaa 3-2 uga badiyay nadiga Everton halka Arsenal ay 3-1 uga badisay nadiga Stoke City nadiga Burnley ayaa 3-2 nadiga FC Bournemouth uga badisay halka Hull City iyo Crystal Palace ay ku kala baxeen 3-3 Swansea ayaa 3-2 uga badisay nadiga Sunderland halka nadiga Leicester City ay 4-2 uga badiyay nadiga Manchester City 20 daqiiqo gudahood ayaa qaybta hore waxaa 3-2 Ever ku hoggaaminaysay kooxda Leicester waxaana ay u muuqataa kooxda Manchester City inay ku socoto dib u dhac maantana waxaa la ciyaari doonaa nadiga Chelsea ayaa rajaynaya inay dib ugu soo laabtaan hoggaanka horyaalka Ingiriiska kadib kulanka ay soo dhaweyn doonaan nadiga West Brom Albion halka Manchester United iyo Tottenham kulanka ugu xiisaha badan isbuucan ay wada balansan yihiin Southampton iyo nadiga Middlesbrough ayaa wada balansan Liverpool ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta nadiga West Ham United dhanka la ligaha Spain kooxda Barcelona ayaa 3-2 uga badisay nadiga Azzona halka Real Sociedad ay kaalinta afraad soo gashay kadib markii ay 3-2 uga badisay nadiga Valencia usbuuca dambe la balansan nadiga Real Madrid halka Las Palmas ay 1-1 la gashay nadiga Leganes Real Madrid ayaa waxa ay 3-2 qaybihi ugu dambeeyay Sergio Ramos iyo ciyaaryahan Mariano ay gool ku hoggaamiyeen waxana ay 3-2 uga badiyay nadiga Deportivo La Coruña wali lix dhibcood ayay ku soo hoggaaminayaan horyaalka La Liga Spain maantana Eibar iyo Alaves Celta Vigo iyo Sevilla Espanyol iyo nadiga Sporting Gijon halka Real Betis ay soo dhaweyn doonto nadiga Atletico Bilbao talyaanigana nadiga Cagliari ay soo dhaweyn doono nadiga AS Napoli halka Atalanta iyo Udinese ay wada balansan yihiin Bologna iyo Immobile Palermo iyo Juve Verona Torino ayaa soo dhaweyn doonto nadiga Juventus oo isku magaalo ay ka dhisan yihiin halka Inter Milano ay soo dhaweyn doonto nadiga Genoa
Marina, 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 Marina,
barnaamijkii saaka iyo dunida intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe intaynu mid la mid ah barnaamijkan isugu doono waa Jamaal Faarax aadan ku dhaafay siyaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.